Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, autorul podcastului În Esență, unde împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Raportul anual al Organizației Transparency International privind percepția corupției, publicat la Berlin, arată că Republica Moldova a ajuns pe locul 80, cel mai bun de până acum, urcând 11 trepte față de anul 2022. Republica Moldova a acumulat 42 de puncte dintr-o 100, unde 0 semnifică corupție totală, iar 100 lipsa de corupție. Raportul evaluează gradul de corupție în 180 de țări, iar vecinele Republicii Moldova din clasament cu același punctaj sunt China, Ungaria și Macedonia de Nord. Pe ce segment în combaterea corupției Republica Moldova a înscris rezultate bune și unde bate pasul pe loc? Cât de eficiente în lupta cu corupția sunt autoritățile și de ce lucrurile se mișcă cu greu pe dosarele de corupție de rezonanță? Discutăm în această ediție cu Lilia Zaharia Kravchenko, directoarea executivă a organizației Transparency International în Moldova. Lilia Zaharia Kravchenko, bine ați venit la Europa Liberă!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Așadar, raportul anual despre corupție pentru 2023 spune că lucrurile merg într-o direcție bună. Poate servi acest rezultat al Republicii Moldova din raportul Transparency International ca motiv de jubilare pentru autoritățile moldovene venite, apropo, la putere pe mesaje anticorupție puternice?
Într-adevăr, pentru anul 2023, Republica Moldova a înregistrat un progres la capitolul indicelui percepției corupției și, cum ați menționat, potrivit acestui document făcut public la nivel internațional, Republica Moldova a înregistrat un scor de 42 de puncte, fiind pe locul 80 din 180 de state.
Este pentru prima oară când Republica Moldova acumulează 42 de puncte din momentul în care este monitorizată de Transparency International. Performanța din acest an a plasat Moldova în rândul țărilor de urmărit. Printre țările parteneriatului estic, Moldova se plasează pe locul 3, fiind devansată de Georgia cu 52 de puncte și Armenia cu 47 de puncte. Media în acest grup de țări este de 40,2 puncte, iar în Uniunea Europeană de 63,6 puncte.
Într-adevăr, suntem pe cel mai bun loc, raportând la anii precedenți, fiindcă am făcut un salt mare, dar asta nu înseamnă că noi suntem pe un făgaș al bunăstării la capitolul prevenirii și combaterei corupției. Republica Moldova a înregistrat până acum cel mai bun loc în clasament, acest loc de 80, deoarece în anul trecut au fost realizate câteva acțiuni, inclusiv acțiuni de prevenire și combaterea corupției, și anume a fost adoptată legea privind accesul la informații de interes public, o lege mult așteptată care a modificat diverse prevederi necesare, inclusiv și pentru presă, dar și pentru cetățeanul care necesita informații de interes public, inclusiv și la perioada de furnizare a informației. Totodată, anul trecut a fost adoptat Planul Național de Integritate și Anticorupție pentru anul 2024-2028, un document necesar. Au fost făcute anumite modificări la codul de procedură penală, inclusiv aceste modificări vor ajuta procuratura anticorupție să aibă suficiente capacități de a detecta, de a investiga și de a urmări corupția mare.
Ce? Revenind la întrebare, motiv autoritățile ca să jubileze?
Nu este un moment de jubilare, deoarece tot în acest comunicat al Transparency International este menționat că autoritățile de la noi au anumite restanțe la capitolul sancționării sancționării persoanelor care au fost implicate în furtul miliardului, renumitul furt unde Republica Moldova este vedetă cu ghilimele de rigoare. Din păcate, nu avem nicio persoană implicată în furtul miliardului care își ispășește pedeapsa. După cum știm, zilele trecute a fost o decizie a primei instanțe în privința unei persoane care a fost implicat, dar este doar decizia primei instanțe, nu avem decizie finală. Nu avem niciun ban întors în visteria statului furat sau luat din acel furt al miliardului, de aceea nu avem niciun motiv de jubilare. Autoritățile Republicii Moldova au foarte multe de făcut, deoarece totuși suntem pe poziția 80 din 180 de state, nici măcar nu suntem la jumătate de clasament.
Unii mai critici sau mai cârcotași ar spune că realitatea moldoveană nu se cam potrivește cu poziția Republicii Moldova din clasament, ori presa abundă în continuare de știri și investigații pe tema corupției, cu investigații despre corupți, scheme, despre dosare de corupție care, iată, se prăfuiesc în instanțele de judecată. Din această perspectivă, cum stau lucrurile?
Din investigațiile colegilor jurnaliști vedem astfel de cazuri și tot din investigațiile colegilor jurnaliștilor vedem că unele dosare trenează în instanțele de judecată, chiar dacă bună oară a fost situații de îmbogățire ilicită sau constatarea unui conflict de interese de către inspectorii Autorității Naționale de Integritate, acel conflict de interese constatat de către inspector merge în instanța de judecată, avem dosare în instanță pe conflict de interese care stau și câte 4-5 ani până la decizia finală și ulterior când una oară alesul local urmează să fie destituit din funcție sau mai exact revocat din funcție pentru ilegalitatea admisă, vine acel termen de prescripție în care spune că el nu mai poate fi pedepsit. Și aceste murări cu ghilimele de rigoare a dosarilor în instanță descurajează și justițiabilul, omul, cetățeanul ca să mai
apeleze
la justiție să-și facă dreptate. Aceste dosare stau foarte multe în instanță. Eu am dat doar conflict de interese, dar avem și dosare civile care stau cu ani în instanța de judecată.
Pe ce segment Republica Moldova înregistrează cele mai bune rezultate în combaterea corupției și unde mai sunt încă multe de făcut?
Noi stăm foarte bine la capitolul adoptării legislației. În acele responsabilități pe care ni le-am luat noi în procesul acesta de intrare în marea familie europeană, promitem că vom adopta legea X, legea Y, legea Z. Doar că la capitolul implementării și rezultatele în urma acestor implementări, aici avem foarte multe restanțe. Dar de adoptat legi, le adoptăm așa cum ni se cer sau ni se recomandă, mai exact.
Adică autoritățile sunt destul de abile la adoptat legi, dar...
Exact, la realizare și la adoptare, da, la implementare nu.
Când discutăm pe tema combaterii corupției, gândul ne duce în primul rând la eficiența justiției, iar în Republica Moldova se vorbește foarte mult despre reforma justiției. Cum apreciați felul în care au loc reformele din acest sector și întrezăriți vreo conexiune între evoluția lucrurilor în această privință și progresul înregistrat de Republica Moldova în clasamentul anual al corupției? Per general, sunteți mulțumită de felul în care se fac reformele în justiție, în sectorul justiției?
Mulțumită nu, dar sunt optimistă că modificarea noii componențe a Consiliului Superior al Magistraturii și mai nou a Consiliului Superior al Procurorilor vor aduce schimbări. Intenția este una bună de a aduce schimbări și tare sper că aceste schimbări se vor vedea cât mai curând posibil, fiindcă și în procuratură și în judecătorii, să recunoaștem, avem și persoane cu bună credință care într-adevăr vor să facă schimbările respective și reforme. Dar din păcate avem și această pleiadă de judecători, procurori, asistenți judiciari care au fost implicați sau sunt suspecți că au fost implicați în diverse acte de corupție și, din păcate, încă mai sunt în sistem.
În perioadele anterioare, felul în care a activat Autoritatea Națională de Integritate, una dintre instituțiile importante din perspectiva prevenirii corupției, a fost criticată mereu. S-au schimbat cumva aici lucrurile?
Din fericire, în anul 2023, Autoritatea Națională de Integritate la nivel de conducere funcționează integral. Hai să spunem că avem, în sfârșit, președintele este ales, nu mai este în poziție interimară, s-au suplinit numărul de angajați și mă refer la inspectori, fiindcă ei aveau foarte multe dosare sau acte începute, dar nu aveau suficienți inspectori de integritate. Din câte știu, și acum mai au nevoie de inspector. Ceea ce am remarcat la Autoritatea Națională de Integritate, și acum și în anii trecuți, inspectorii se axează mai mult pe, nu pot să zic funcționarii mici, dar vorbim de subiecții declarări din localități și ne referim la șef de grădiniță care ar fi admis un conflict de interese. Deci sunt niște cazuri foarte mici.
Niște conflicte minore
și lăsăm acei subiecții declarării care au încheiat contracte de achiziții în conflict de interese și nu sunt concentrate toate eforturile inspectorilor pe aceste cazuri mari. Este adevărat, nu trebuie să admitem niciun conflict, fie că e la nivel de fochist sau, da, sau la nivel de primar sau secretarul Consiliului Local în cazul în care unui soț și soție. Dar noi am fi vrut să vedem astfel de precedente când persoanele cu funcții de demnitate publică și dacă ne referim la cei primari sau președinți de raioane sau judecători sau alte persoane cu funcții de răspundere.
Dar au existat niște dispute la acest subiect. Sunteți mulțumită de felul în care s-au rezolvat asemenea situații?
Nu s-au rezolvat în niciun fel, fiindcă vă spuneam că acele conflicte de interese ale subiecților declarării cu demnitate publică, că și mă refer la primar sau președinți de raioane sau chiar și deputați. Avem Bunăoară pe un caz de îmbogățire ilicită pe un fost deputat. Nu avem sancțiuni. Chiar dacă ele au fost duse până la final, au mers inclusiv și în instanță și este o decizie finală, vă spuneam că a intervenit acel blestemat de termen de prescripție când persoana a rămas nepedepsită pentru abuzul care l-a făcut cu 5 sau 6 ani în urmă. Și aici iar ne ducem la sistemul judecătoresc. Acele dosare au trenat în instanța de judecat.
Mai există niște cărări prin care poți să ocolești.
Exact. Există niște cărări, nu te duci la câteva ședințe și noi știm că instanțele de judecată sunt pline de dosare, inclusiv dosare civile. O ședință de judecată poate fi în luna mai, cealaltă ședință de judecată poate fi la sfârșitul lunii decembrie. Și uite, câteva ședințe de judecată în 4 ani de mandat și gata, persoana care a admis un conflict de interese își termină mandatul și bine mersi.
Scapă de o eventuală sancțiune.
Exact.
Am văzut că recent s-a lansat platforma anticorupție, care e o structură consultativă creată în scopul eficientizării procesului de coordonare a politicilor în domeniul anticorupție și a celor conexe. Ce lacune persistente până acum, după câte înțelegem, are menirea să acopere un asemenea organism consultativ?
Această platformă cu caracter consultativ are, de fapt, menirea ca să pună în același grup problemele din domeniul justiției și în domeniul anticorupției să fie discutate atât, pe de o parte, și de către autorități, și aici mă refer judecători, procurori și toate funcțiile conexe, cât și de societatea civilă. Ca să știm, să le spunem și noi din exterior ce probleme se văd, respectiv cei din justiție, să fie mai exact acest dialog să fie între cele două părți, ca să nu fim două tabere separate și să fie critică pe de o parte și pe de alta, să nu fie un dialog. De fapt, este un dialog.
Deci o punte de cooperare dintre autorități, instituțiile pentru combaterea corupției și societatea civilă.
Exact. Până acum erau niște rapoarte date de către organizații organizațiile societății civile de profil. Ulterior, autoritățile, dacă nu erau de acord, veneau cu anumite replici sau critici, dar pentru a fi coordonat acest dialog, anume s-a realizat această platformă.
Colegii mei de la Europa Liberă au făcut recent o analiză pe subiectul dosarelor de îmbogățire ilicită și au constatat că, deși numărul acestora a crescut în ultima perioadă, așa cum ați remarcat și dumneavoastră ceva mai sus, instanțele de judecată nu au pronunțat nicio decizie în ultimii 2 ani. Cum, după dumneavoastră, poate fi înțeleasă această situație?
Prevederea aceasta de îmbogățire ilicită a fost inclusă în legislația Republicii Moldova cu mai mulți ani în urmă, anume pentru a avea precedente ca persoanele care se înfruptă din vistieria ori a statului, ori sunt suspecte că ar lua mită, să fie sancționate. Din păcate, nu avem nicio sancțiune. Deși avem decizii, nu sunt finale în cazul Bunăoara domnului judecătorului Oleg Melniciuc,
da,
care, apropo, inspectorii de integritate s-au autosisat după o investigație jurnalistică în care colega mea, Viorica Zaharia, descoperise cum judecătorul avea câteva apartamente într-un bloc nou din sectorul Botanica și câteva din ele erau înregistrate pe mama lui, care era o doamnă de la țară la pensie. Și atunci, după această investigație, într-adevăr, inspectorii de integritate au analizat situația și au ajuns la concluzia că magistratul nu a avut un venit oficial ca să justifice achiziționarea acestor apartamente destul de costisitoare.
Și atunci de ce s-a împotmolit, de exemplu, acest dosar?
S-a împotmolit fiindcă dosarul a fost în instanță vreo 4 ani. Ulterior, când a fost decizia primei instanțe, judecătorul a mers în concediu de paternitate și știm că, fiind în concediu de paternitate sau maternitate, au această libertate de a nu fi sancționați și până în prezent nu avem decizie finală în privința judecătorului, magistratului Oleg Melniciuc. Dumnealui bine mersi și exercită atribuțiile de asemenea de magistrat. Avem cazul lui fostului deputat Țuțu, avem cazul unui alt deputat de la Partidul Comuniștilor. Deși, vă spuneam, noi am adoptat prevederi foarte bune în codul penal de pedepsirea îmbogățirii ilicite, din păcate nu avem niciun rezultat.
De ce se întâmplă treaba asta?
Eu îmi explic prin faptul, e opinia mea subiectivă, ori judecătorii nu sunt suficienți de pregătiți ca să ducă până la sfârșit un astfel de caz, ori este acest cumătrism între subiecții care sunt vizați. Nu mi-explic de ce tu, având atâtea argumente că persoana are câteva, nu știu, apartamente în valoare de câteva milioane de lei, având un salariu de până la 500 de mii de lei anual, uh-huh, și să nu dai o decizie că ar fi o îmbogățire ilicită. Eu totuși cred că e vorba de corupție la mijloc. Și nici de cum că un magistrat nu ar fi suficient de pregătit. Pentru că atâta timp cât inspectorii de integritate, ulterior procurorii, îți pun toate dovezile pe masă că este un caz de îmbogățire ilicită, dosarul trenează în instanța de judecată X ani și să nu avem nicio decizie, aici chiar e suspect.
Îmi spunea experta anticorupție Mariana Kalugin într-un interviu anterior, la fel aici în studioul Europei Libere, despre faptul că în Republica Moldova sunt prea multe acte legislative anticorupție și că ar fi binevenită o reinventariere și o ajustare a lor. La modul practic, unde totuși considerați că este călcâiul lui Ahile când vorbim de eradicarea corupției? Într-un cadru legislativ prea stufos sau în modul în care se aplică legea?
Eu cred că în modul în care se aplică legea. Da, avem foarte multe legi. Paradoxul este că multe legi nu sunt uniformizate. Deci, Bunăoară, chiar dacă luăm această legislație, legea privind declararea averilor și conflictelor personale, unele aspecte din această lege nu sunt uniformizate cu legea privind statutul de ales local, la capitolul, de exemplu, conflictului de interese. Dacă o lege spune una, alte legi trebuie să fie complementară, nici de cum nu trebuie
să fie contradictorie.
Exact. Dar eu văd problema și la tufoșenii al legislației, dar totodată și la implementare.
Doamnă Zaharia Kravchenko, putem vorbi despre o echilibrare a celor două verigi, cea a justiției și a procuraturii? S-au așezat lucrurile cumva după ce a fost format un nou Consiliu Superior al Magistraturii și un Consiliu Superior al Procurorilor, astfel încât instituțiile de drept să poată proceda la o eliminare autentică a corupției?
Cel puțin văd atât din partea CSM, noi componențe a CSM și a CSP, vedem o deschidere și o mai mare transparentizare. Trebuie să fie un dialog dintre atât CSM cât și CSP, fiind și lucrul lor ulterior este complementar. Că dacă procurorul, vă spuneam, își face treaba până ajunge instanța judecată, ulterior în instanța de judecată este atribuția a judecătorului și trebuie să fie acest dialog între ei.
În 2023, un an electoral, instituțiile statului au pus un accent apăsat pe prevenirea corupției din sistemul electoral. Ce a fost îndreptățit și eficient în acțiunile autorităților în acest sens și ce a alimentat preocupările, justificat sau nu, că ar fi adus atingere normelor democratice? Cu alte cuvinte, ce a fost bine și ce a fost poate un exces?
Ce a fost în exces mai întâi? Eu cred că în exces a fost acele interziceri ca un partid sau reprezentanții unui partid să participe în scrutin electoral cu o zi înainte sau cu două zile înainte.
Deci vă referiți la decizia Comisiei pentru situații excepționale de a elimina din cursă un partid care se numea
Exact,
Șansa.
Și a fost făcut cu două zile înainte de a merge în scrutinul electoral, deși procurorii argumentau că au suficiente dovezi că acest partid ar fi fost implicat și în acțiuni de corupție și în autonomia găgăuză. Dacă aveau suficiente argumente și motive că au fost implicate, nu știu, inclusiv aduși bani externi în alegerile din autonomia găgăuză care au fost vara, deci au avut suficient timp procurorii ca să, într-un termen popular, să închidă robinetul acestui partid mult mai înainte. Ce a fost bine, totuși, a fost suspendarea licențelor posturilor de televiziune, fiindcă noi avem și în codul audiovizualului și în codul electoral, nu se permite promovarea cu mesaje false.
Asta chiar dacă unii spun din potrivă că ridică anumite semne de întrebare atunci când...
Într-o situație în care nu avem un război la frontieră, da. Ar fi fost calificat și ca ingerință, dar în situația în care noi avem un război la frontieră și când spațiul informațional este intoxicat în mare parte cu narrative false care instigă la ură, la discriminare, la agresiune, eu, în opinia mea, cred că sunt justificate asemenea acțiuni.
Dar comparativ cu anii precedenți, în ce măsură corupția politică își mai găsește loc în partidele moldovene?
Părerea mea subiectivă este că încă se găsește corupția politică și la nivel local și la nivel central. La nivel local, personal la alegerile locale sau în perioada preelectorală, am discutat cu oameni în care spuneau că dintr-un partid sau altul se dau bunuri, inclusiv nu așa renumita hrișcă, dar se dădeau anumite pachete cu bunuri pentru unele persoane și aici mă refer la persoane din familii social vulnerabile. La nivel central e mai dificil. În anul ăsta vom avea alegerile prezidențiale, vom avea la anul viitor alegerile parlamentare și cred că acolo vor fi cazuri mai multe.
O temă care apare ori de câte ori vine vorba de corupție și abuzurile din Republica Moldova este frauda bancară. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum decurge recuperarea miliardului? Mulțumitor procesul?
În opinia mea nu este deloc mulțumitor, deși am văzut și recent în raportul Procuraturii Anticorupție că se fac mulți pași, se fac multe solicitări, inclusiv și de la alte state, pentru a-i ajuta pe procurorii noștri. Vă spuneam și anterior, nu avem niciun ban întors în biseria statului din acest furt al miliardului și eu cred că va mai dura acest proces, fiindcă cei care au fost implicați au folosit diverse subterfugii și șmecherii ca să ascundă banii și să nu mai fie întorși înapoi.
Dar unde este veriga slabă? De ce acest proces decurge așa cum l-ați descris dumneavoastră?
Eu cred că acest proces decurge foarte greu. Pe de o parte au fost implicate mai multe instituții și mai multe persoane. Pe de altă parte, câțiva actori cheie cu ghilimele de rigoare implicați în acest furt al miliardului au plecat din țară, au fugit. Fugind ei, cumva s-a rupt și această verigă ca să fie pedepsit, sancționat și întorși banii.
Ce arată analizele organizației Transparency International privitor la modul cum autoritățile moldovene asigură corectitudinea și transparența în ceea ce privește achizițiile publice?
În general, mă bucur că au fost modificate sau au fost efectuate modificări legislative la achizițiile publice, în special la cele de valoare mică, fiindcă acolo era problema. De foarte multe ori, autoritățile publice recurgeau la aceste subterfugii când divizau o achiziție mare în achiziții de valoare mică pentru a evita publicarea acestei achiziții pe site-ul MTender. De exemplu, dacă achiziția era de 2 milioane, o împărțeau în câteva loturi, ulterior se mai
pentru
creau...
a face achiziția mai opacă.
Exact, da. Ulterior se mai cerea și acte adiționale, anexe adiționale, de obicei, care recurg la acte de corupție, fac așa, încheie un contract de achiziție motivând că s-a luat cel mai mic preț de la un agent economic. Apoi, cu acel agent economic, peste jumătate de an sau peste un an, se încheie un contract adițional la limita legalității, de până la 15%, că așa prevede legislația. Și respectiv, când ai cumula prețul care l-a dat inițial cu acel 15%, are și o ofertă mult mai mare față de alții contracandidați care a avut anterior. Aceasta este un, vă spuneam, o șmecherie la care recurg mulți agenți economici, dar totodată, bine, în combinație cu autoritățile contractante, și aici au fost făcute modificări legislative pentru a nu permite să fie legea înconjurată, adică să fie exact cât costă achiziția, atât să fie făcut procesul de procurare. Mă bucur tare mult că în ultimii ani atât organizațiile non-guvernamentale la nivel local, dar și la nivel central se axează pe monitorizarea achizițiilor publice și ceea ce mai este foarte bine că în noile modificări ale legii achizițiilor publice au fost incluși membri ai societății civile în grupul de lucru. Deci dacă în grupul de lucru sunt autoritățile publice locale, pot fi și din partea societății civile, cei drept, nu cu drept de vot atunci când se alege agentul economic, dar cel puțin ca să poată monitoriza dacă până atunci procedura a fost făcută corect.
Și eventual
corect.
Să semnaleze unele.
Exact, regulă. Eventual să semnaleze în cazul în care, știu, bunăoară la nivel local că ar fi rude. Sau
dar
că...
există anumite instituții sau grupuri de instituții care permanent recurg la asemenea scheme?
Da, cel puțin din investigațiile jurnalistice pe care le fac colegii noștri, vedem că aceste scheme cu încheierea contractelor de mică de valoare și ulterior acorduri de adiționale se fac la nivel local. Recent, colegii de la Moldova Curată au realizat o investigație despre o situație de la un centru medical din Colonița, municipiul Chișinău, când s-a solicitat o ofertă, câțiva agenți economici și-au depus oferta, desigur s-a luat cea mai mică ofertă. Ulterior, peste aproape un an de zile, primăria a încheiat un acord adițional de circa 1 milion de lei, ceea ce ar constitui peste 14% din contractul inițial. Și asta e clar că este o înțelegere între autoritatea publică locală și agentul economic. Fiindcă pe aceeași schemă s-a mers și câțiva ani urmă cu același agent economic și aceeași autoritate publică locală. Dar eu vreau asta ca să încurajez pe cetățeni la nivel local, la nivel central să se implice în monitorizarea achizițiilor publice, să ceară de la primărie, în primul rând, planul de achiziții, fiindcă o autoritate este obligată, responsabilă să-și publice planul de achiziții pentru anul, de exemplu, 2020, 4 avem prevăzute asemenea achiziții și omul, cetățeanul, să știe pe de o parte unde se vor duce banii din taxele lor, pe de altă parte să poată veni la aceste ședințe în care sunt aleși agenții economici câștigători. Și când vom avea presiunea aceasta din partea, pe de o parte a societății civile, și mă refer la organizații non-guvernamentale la nivel local, dar și a cetățeanului, plătitor de taxe, exact, plătitor de taxe, atunci va fi foarte bine. Pe de o parte responsabilizăm autoritatea locală, pe de altă parte responsabilizăm și cetățeanul să ceară socoteală pentru banul public, adică banul public nu este al primăriei, dar este banul său din taxele plătite de el.
Doamnă Zaharia Kravchenko, nu există țări libere de corupție 100%. Trei țări, Scandinavia, Danemarca, Suedia și Norvegia, sunt aproape de asta. Dacă am face o previziune, în câți ani credeți că Republica Moldova și-ar putea îmbunătăți situația în combaterea corupției, astfel că să se alinieze țărilor cu cel mai scăzut nivel de corupție?
Eu tare sper că eu fiind în viață să văd și eu Republica Moldova, să o văd în acest clasament lângă țările scandinave, dar mi-e greu să cred că vom avea aceste poziții în clasamentele de sus, cel puțin în 10 sau 15 ani.
Lilia Zaharia Kravchenko, mulțumesc pentru această discuție.
Cu drag!
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Rușciuc. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-o nouă ediție a podcastului În Esență.